Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.
Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
Slava tebi, Gospodine.
U ono vrijeme skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema i opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku, a farizeji i svi židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke, drže se predaje starih. Niti strga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže. Pranje čaša, vrčeva, lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju? A on im reče: dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju, naučavajući nauke, uredbe ljudske. Napustili ste zapovjed Božju, a držite se predaje ljudske. Tada ponovo dozove mnoštvo i stane govoriti: poslušajte me svi i razumite, ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi, to ga onečišćuje. Ta iznutra, iz srca čovječega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznostitost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka. Riječ Gospodina.
Slava tebi, Hriste.
Lijepo je biti svjedokom i večeras, dragi vjernici, da ste ovdje, vidjeti vas prisutne i na ovom vanjskom prostoru i u župnoj crkvi i posvjedočiti da ni okolnosti vremenske koje ne idu na ruku ne mogu stati na put duši željnoj Boga, duši koja traži svjetlo koje s neba silazi. Lijepo je biti svjedokom da ne želite propustiti ove večeri koje nas na ovom brijegu okupljaju, poput nekada Isusovih sljedbenika koji je se također uzdizao na neka povišena mjesta u svojoj domovini, a narod ga slijedio. Isus im zborio riječ Božiju, a oni već prema svojoj sposobnosti i mogućnosti tu riječ razumijevali i u srce je pohranjivali. Ona koja je to najbolje činila i razumila bila je blažena djevica Marija. Možda Sveto pismo ne bilježi svaki prizor i svaki trenutak kada je bila uz Isusa kao slušateljica njegove riječi. Ali znademo da je ispunjena baš tom riječju Božijom postala sposobna ispunjavati ono što je Bog naredio, staviti se do kraja u službu suradnice Božije, službenice Božije, do te mjere da ju zovemo suotkupiteljicom. Ona je razlog našega dolaska, našega okupljanja. Naravno, ne u smislu da ju gledamo iz nekih dubina i ponora, da upravljamo pogled prema visinama gdje mislimo da ona prebiva, a mi u nekim svojim nemoćima, svojim zarobljeništvima, grijesima, slabostima, istih svojih pozicija gledati prema nebu i zaključiti, e, kako je njoj lijepo. A mi, jadni, osuđeni, boraviti u ovoj dolini suza, i šta se to treba dogoditi da se naša sudbina, koju često proklinjemo, nad njom plačemo, žalimo, eventualno promijeni. Puno je učitelja koji nas žele iz tog stanja izbaviti. I crkva je jedna od njih. I mnogi će reći, već 20 stoljeća slušamo tu nauku crkve koja se svodi na potrebu vjere, molitve, nekog moralnog, čednog života. A šta je se promijenilo? Je li ovaj svijet doživio ono idealno stanje o kojemu govori ne samo Isus, nego i mnogi njegovi sljedbenici? I za mene na ovom panou lik je Marijin. I na tom liku vidimo na njezinu licu suze koje teku iz njezinih očiju. Uostalom i naslov ovog svetišta je Gospa od suza. Nedavno smo proslavili njezinu najveću svetkovinu. Znate koja je? Velika Gospa, da, kako ju mi zovemo, ili uznesenje njezino na nebo. Vjerujemo, dakle, u tu istinu da je Marija dušom i tijelom uznesena na nebo. Odakle na nebu suze? Ima li, dakle, i na nebu suza? Zar nije nebo neko stanje kojemu svi mi stremimo i za kojega vjerujemo da će nam Bog otrti svaku suzu s očiju, te smrti više biti neće, ni tuge, ni jauka, ni boli više biti neće, jer prijašnje uminu. I Marija je prva među otkupljenima koja to svjedoči, prvi najsavršeniji sveti čovjek koji je potpuno ispunio volju Božju i zato nagrađen tim blaženim stanjem prema kojemu svi mi idemo. Ali ipak vidimo, Marija plače. Zašto plačeš, Mario? Zar ti nisi u tom blaženom stanju? Nije te valjda Bog razočarao još jednom? Nije li bilo dosta suza dok si pratila svoga sina Isusa, osobito na križnom putu? U susretu s njime, u trenutku kada si ga mrtvoga, skinutoga s križa, primila u svoje naručje. Nije li se ostvarilo proroštvo starca Šimuna iz Jeruzalemskoga hrama kada si to dijete donijela kao maleno prikazati ga, posvetiti ga Bogu, a on reče, mač boli, probošće tvoju dušu, da se razotkriju namisli mnogih srdaca. Čini se da nije bilo dovoljno suza na zemlji. Marija, zato što je majka, plače, a Isus, njezin sin, dao joj je ulogu. Dok je visio na križu, govorio je svome ljubljenom učeniku: sinko, evo ti majke. Predao nas je dakle Isus sve u tom liku svoga ljubljenog učenika Ivana, brizi i zaštiti blažene djevice Marije, svoje i naše majke. I znademo kako je Marija vršila tu svoju majčinsku ulogu. Ona je majka crkve, a u litanijama koje molimo nižemo razna imena i zazive po kojima se njoj utječemo u pomoć. Tražimo da bude uz nas. Ali ona plače. Pa nije nam nepoznata suza majčina. Doživjeli smo ju, osjetili. Mnoge majke na osobit način zbog žalosnih sudbina svoje djece, koji su otišli ko zna kakvim putevima, mimo očekivanja. Roditeljska ljubav je učinila svoje, dala sve, ali koliko puta čujem, ne samo ja, nego mnogi svećenici, ali i vi međusobno o tome siguran sam i itekako razgovarate često, kako vas je vaše dijete ražalostilo. Neće majka reći razočaralo. Neće mama reći ubilo. Mama koja uvijek ljubi, a osobito ono koje se pomalo izgubilo, za njega će imati još veće srce, još raširenije ruke, još smiljeniji pogled, tražeći, želeći, čekajući da se vrati. Isus je to razumio. Isusa danas u evanđelju susrećemo sa njegovim učenicima koji čine nešto što se protivi čuvarima vjerske tradicije u židovskom društvu. Zapisao je tu zgodu evanđelist Marko, kada mu nije promaklo da zabilježi kako su učenici uzimali hranu neopranih ruku. Čuvari vjere, židovskog zakona, farizeji, književnici, čekali su priliku da uhvate Isusa i njegove u nekakvoj pogreški, kako su se ogriješili o neke zakone, o neke propise, o neke uredbe ljudske, i prigovaraju zbog toga čina. Rekli bismo s pravom, ovo vrijeme pandemije, korone, natjeralo nas je, ako i nismo bili toliko revni u higijeni, u pranju ruku, da to činimo nekako revnije. I čudimo se zašto se onda Isus buni ako su farizeji upozorili na jednu gestu koja je bila potrebna učiniti prije uzimanja hrane. Ali naravno, ovdje se ne radi o higijeni. Ne radi se o higijenskom stanju čovjeka, njegovih ruku, nego o obrednoj čistoći. I zato Isus kaže: pravo je rekao o vama Izaija davno, ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. To je razlog zašto i Marija plače. Što su njezinoj djeci na usnama hvalopojke, izricanje časti, pjesme, molitve, ne znam kakva djela koja upravljamo Bogu, a pitanje je gdje je srce te njezine djece. kome su poklonili svoje srce. I čujemo kako Isus dalje nabraja. Ništa od onoga što ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego ono što iz čovjeka izlazi, to ga onečišćuje. Pa onda govori o psovki, laži, uznositosti, preljubu, krađi, bogohulnosti i ne znam čemu, nabrajajući sva moguća djela koja izlaze iz čovjekova srca, koje nije čisto, mogu ruke biti čiste, ali je važno da bude srce čisto. I dapače, Isus u onom svome najuzvišenijem govoru, kada govori na brdu blaženstava o tim blaženim stanjima za pojedine staleže, na poseban način ističe one koji su čista srca. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Najbolje obećanje, najuzvišenija nagrada za one koji su čista srca. Ima li veće nagrade od te Boga gledati licem u lice? To može čovjek koji je čista srca. Dragi vjernici, i ovaj prostor na kojemu mi jesmo donosi nam jasnu i snažnu poruku. Je li to slučajno? Pa tumačite kako hoćete. Vidite, svi smo mi iz nekakvih nizina polako se penjali prema ovome vrhuncu, na ovom brdu, na ovoj visoravni. Iznad nas šta? Ništa, samo nebo. Rekli bismo Bog. Ovdje što vidimo oko sebe? Ne puno toga. Božji dom, crkvu. Vidimo gore malo iznad nas počivališta naših pokojnika. Sve nas nekako okreće i da mislimo i da gledamo i da razmišljamo o vječnosti. Odakle smo došli? Iz nekih svojih nizina. Što je tamo u tim našim nizinama? To je tamo naš svakodnevni život. Tu dolje negdje vrti se taj život. Mi smo iz njega izišli, došli danas, kao i svaku drugu večer, na ovo brdo, gdje nema onog svakodnevnoga. Ovdje je sada nešto posebno, nešto što nije redovito. Kao da smo se istrgli iz onog svakodnevnoga, da bismo se ovdje na ovom posebnom nečim nadahnuli, nečim nahranili. I šta na kraju? Idite u miru. Kad završi ovo slavlje euharistijsko, opet se spuštamo u tu nizinu. Svako opet u tu svoju svakodnevnu, redovitu životnu situaciju. Tamo gdje se događa taj moj svakodnevni život, često siv, dosadan, monoton, koji ubija, život koji od mene traži, život koji me razapinje, život koji donosi bol, susrete sa teškim situacijama, možda materijalnih poteškoća, neimaštine, susret sa bolesnim mojim ukućanima kojima je doista teško, a ne mogu im pomoći. Susret sa mojim susjedima od kojih sam utekao da ih ne vidim jer me iritiraju. Susret sa onima s kojima bi morao biti u miru, pružiti im ruku, pogledati ih blago, darovati im osmijeh, darovati im pomirenje, svoje srce, čisto srce. A nisam za to sposoban. Zašto? Jer sam čovjek, ranjiv čovjek. Ali baš zato što sam takav čovjek, treba mi Bog. I zato sam se uzdigao na ovo mjesto, da Boga uvedem u svoj život. da ova riječ koju Bog po crkvi navješta svoju riječ ne bude meni strana, ne bude neki tvrd govor, kao što smo slušali prošle nedjelje, kada Isus govorio, a protivnici kažu to je tvrd govor, ko to može razumjeti? Hoću li se dakle i večeras spustiti, vratiti u taj konkretni život i utopiti se u situaciju onoga što će me opet trošiti, izjedati, a ja nemam čime tome se oduprijeti? Ili ću ja u taj život unijeti ono što sam ovdje primio, pa ću ja početi konačno davati ton tome životu, davati boju tome životu, davati sadržaj tome životu? Zar ne da se i na nama ostvaruje Isusova, koju on povlači još iz nekih davnijih vremena? Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Koliko sam već propovjedi slušao, koliko puta na ispovjedi, na pričesti bio, koliko sam revan u svojim molitvama, je li se što promijenilo? Rastem li ja u svojoj vjeri? Slijedim li ja Mariju? Brišem li Marijine suze? Je li zbog nas ovdje ovoliko prisutnih išta se dogodilo u promjeni? Dođi kraljevstvo tvoje, to je vapa Isusov. I kad nas uči kako moliti, govori nam da tražite najprije Božje kraljevstvo, sve će vam se drugo nadodati. Nismo li mi slični ovima koji će paziti na vanjštinu, pa zadovoljiti se time da se ispuni nedjeljni dnevni ritam? Od 8 do 9 je biti u crkvi, ili od 11 do 12. Da se ispuni točka obaveze molitve, da se ispuni obaveza božićne uskrsne ispovjedi. I šta još? Da, mi smo time Boga zadužili. Kaki je to Bog ako ne odgovori na ono što sam ja njemu učinio? Kaki je to Bog koji ne ispunjava moje želje, moje molitve? Ako nije takav kako ga ja zamišljam i kako sam ga ja stavio u svoj okvir, onda se takvog Boga odričem. Takav mi Bog ne treba. Mogu ja i sam. Međutim, vidite, braćo i sestre, Isus se suprotstavlja nositeljima vjerskog života u svome vremenu, jer su baš tu vanjštinu forsirali. Stavljate na pleća ljudima terete, a sami ni da biste ih prstom pomakli, govorio je Isus farizejima. Nama su možda slatki ti tereti, lakši nego slijediti Boga, lakši nego ispunjavati njegovu volju. I kada to ispunimo, čekamo da Bog odgovori, da Bog usliši, da Bog ne bude daleki, bešćutni Bog. A ne uči li nas i naša povijest barem nečemu? Tamo, kako volimo reći, od stoljeća sedmog pa do ovih naših dana, do nedavnog Domovinskog rata, koliko puta je se ta povijest osvjedočila da je u nju zakoračila, intervenirala blažena Djevica Marija na molitve i vapaje tolikih koji su ju s vjerom zazivali? Iako je Marija mogla biti ona koju ljudi doživljavaju kao najzaslužniju za mnoge naše povijesne pobjede, ako njoj pripisuju tu moć, zar je Marija danas postala nemoćna? Kako je moguće da su nas uvjerili da je ova korona virus naći će rješenje između ostalog i u tome ako se naše crkve zatvore, ako ne budemo se okupljali u našim svetim hramovima? Zar Marija koja je toliko puta intervenirala postaje nemoćna pred ovom situacijom? Najsvježiji primjer našeg nedavnog Domovinskog rata, kada smo susretali u mnogim crkvama, kapelama, na raskršćima gdje su križevi ili ne znam negdje drugdje gdje se ljudi okupljali, molili za one koji su na ratištima, a oni nosili krunice oko vrata. Nije li se i tu očitovala Božja snaga, prisutna, preobražena u lik hrvatskog ratnika, koja je po njemu izvojila pobjedu, koja je po njemu, hrvatskom ratniku, ta Božja snaga ponovno darovala, evo vam sloboda, evo vam domovina. Nije ona dana, naravno, nama na pladnju, plaćena je krvlju mnogih mučenika, ali i mnogim molitvama, mnogim pouzdanjem, mnogim vapajima. Zar nam to ništa ne govori? Ali izgleda da ovi koji serviraju onaj formalizam i traže od nas da ga mi kao vjernici vršimo, imaju toliku moć, a mi nažalost toliko slabi, da prihvaćamo da od nas rade, ne smijem biti grub, prati nas televizija, pa su nam servirali serije, počevši tamo, kako se ja barem sjećam, od dinastije pa na ovamo, koje su nas toliko zarobile, toliko utjecale i nesvjesno na naše življenje, a oni se sa strane smiju i govore, eto ti razina Hrvata, eto ti njihov domet, lud, zbunjen, normalan, to je njihova razina, to je njihov vrh. Oni koji su smeće svoje, evropsko ili svjetsko, dovezli, istovarili, istovaraju ga i dalje na ovaj naš sveti prostor. A mi naivni kao ribe gutamo te udice i mislimo to će nas spasiti. Ako smo mi liberalni, koje kakve razne konvencije, gej parade, anomalije, obijesti, nastranosti, bolesti proglašavaju se modernim dohvatom demokracije, izrazom tolerancije, a sve protiv Boga, protiv Božjeg zakona, uništavanje života i osobito nerođenoga, prepuštanje djece, mladih hedonizmu, slobodi, liberalizmu. Kakva strogoća prava pravobraniteljice, to vam je najjača institucija. Najnovija serija Udomi me, probajte udomiti jedno dijete, pa ćete vidjeti koja procedura. Krv promokriti dok dobiješ to, ali čuku nema problema. Drago mi je bilo ovih večeri vidjeti kako mlade mame guraju kolice, u njima djeca, umjesto spomenute paščadi. Karlo Veličasni Prpić danas je bio u mojoj župi, naš misionar u Kamerunu, govori u 30 godina njegova boravka stanovništvo se duplo povećalo. Od 15 miliona došlo na 30 u Kamerunu. Što je se u Hrvatskoj dogodilo kroz 30 godina? Malo prije rekao, ovu lijepu domovinu koju mnogi govore slikovito da je Bog čuvao za sebe, pa je nama dao u što se pretvorila. Naša bogata Slavonija, što je postala? Pogledajte lijepe grobove. Divite se lijepim grobnicama. Plaču i naše hrvatske i slavonske majke s Marijom, što ima i lijepi kuć, ali prazni. Prazni. Ima jedan koji ga danas crkva kalendarski slavi, koji je u svome vremenu ustao protiv toga. Ivan Krstitelj. I to njegovo ustajanje i glas protiv takvog života stajao ga glave. Osikli mu glavu, jadniku. Ali on govori, bez obzira, ja sam glas koji viče u pustinji. Donesite plod dostojan obraćenja. Je li crkva promašila možda sa svojim zovom u 21. stoljeću, kada traži možda nekada donesite nešto drugo kao znak obraćenja? Od čega će neki vrli graditi visoke kuće, vrtiti se oko sebe, tražiti gdje su ti griješnici i od te vrtnje dobiti vrtoglavicu koju će nazvati svojom svetošću? Hoćemo li se, braćo i sestre, prispodobiti takvim osobama, pa svesti svoje povjerenje na Boga, na rituale, pretvoriti našu vjeru u religiju? A religija je konkurencija Bogu. Bog traži čisto srce, a religija traži čin. Bog traži povjerenje. Ivan Krstitelj je to činio doista svesrdno, bez imalo suzdržanosti. I nije se bojao dirnuti ni onoga koji je bio vrh, šef šefova, bos. Ne smiješ imati ženu svoga brata za svoju ženu. Toga je stajalo glave. Ali Ivan šuti kao onaj koji je duboko se prije nahranio snagom, a onda eksplodirao, prestala ta šutnja. I njegova riječ i poruka doprla iz pustinje do svih slojeva društva u Jeruzalemu. Tako snažna su dolazili pitati ga, što nam je činiti? 60 i koji puta, jel je, devetnica u Peternici? Koji? 66, eto ti. Vjerujem da nije bilo uzaludno tih 66 godina, da su mnogi po ovom činu, sudjelovanjem u njemu, došli do onoga do čega je Ivan pozivao, do čega je Isus pozivao, oko čega i danas crkva radi, obraćenja vlastitoga srca. Vjerujem da i mi koji smo ovdje večeras nećemo ostati ravnodušni prema Isusovoj iz današnjega evanđelja. I hoćemo završiti. Vrijeme je. Jedan župnik propovido baš o Ivanu Krstitelju. Pa se sav zanio i žari, temperamenti, sve moguće, kad je o njemu ispripovidao, kaže, i kud ćemo sada smjestiti Ivana Krstitelja? Jel u stari, jel u novi zavjet? A jedna baka koja je sidla ovako u drugom redu, evo ja se ustajem, smjestite ga na moje mjesto, meni je dosta, ja idem kući, ja sam se smrzla. Pa evo, možda i vi da se ne bi smrzli, da nas ne bi velika noć uhvatila, molimo Gospodina da nas vodi svojim svjetlom, da nas obasja i ugrije, da ono što nam je govorio, eto, ne ode nekud u vjetar, ne padne to sjeme u neko trnovito ili kamenito tlo, nego na naše duše koje će, vjerujemo, donijeti plodove. Različite, ali ipak plodove. Amen.